สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักจากจดหมายของพี่สุภวรรณที่สนทนากับเพื่อนคราวที่แล้วคงทำให้ท่านผู้ฟังหลายท่านได้รู้จักกับแมวทอมและเจ้าหนูเจอรี่กันเป็นอย่างดีแล้วนะคะไม่ทราบว่าแมวทอมของท่านผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างผอมกระหล่องหรือตัวโตพอที่จะไล่หนูอันธพาลให้ออกจากบ้านของใจกันได้ง่ายๆแล้วถ้าแมวของท่านยังตัวเล็กอยู่ก็ไม่เป็นไรนะคะขอเพียงท่านหมั่นให้อาหารแมวน้อยของท่านบ่อยๆด้วยการเจริญสติเจริญความรู้สึกตัวให้มากๆก็น่าจะเพียงพอกับการเริ่มต้นแล้วค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจะขอนำเนื้อหาจากจดหมายถึงเพื่อนตอนที่2มาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังกันต่อเลยค่ะเรามาดูกันสิคะว่าความหลุดพ้นจากทุกข์กับความหายกลุ้มใจนี่เป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่และอย่างไรการทำสมาธิวิปัสสนาหรือการฝึกสติปัฏฐาน4ก็คือการฝึกแมวหรือใจของเราให้แข็งแกร่งดุจแม่ทัพใหญ่ที่ช่ำชองการสู้รบกับศัตรูเมื่อแมวแข็งแรงแล้วจะได้มีพลังลุกขึ้นมาไล่หนูให้ออกจากบ้านของตนเองคนเราเมื่อฝึกฝนให้มีสติอยู่กับฐานแล้วจะเริ่มมีพลังทางใจมากขึ้นเมื่อเกิดปัญหาอะไรในชีวิตก็จะมีพลังต่อกรกับแขกอันเป็นความคิดความรู้สึกที่หนักหน่วงคือมีพลังมากพอที่จะไล่แขกอันธพาลออกจากบ้านของใจทำให้ไม่คิดมากไม่ทุกข์มากหรือไม่กลุ้มใจอย่างที่เคยเป็นความกลุ้มหรือก้อนทุกข์ที่เคยแบกหนักอกก็ไม่ค่อยหนักมากเมื่อทำสมาธิเป็นสิ่งที่มักได้ยินอยู่บ่อยๆทุกเมื่อเชื่อวันคือคนมักจะบ่นกันว่ากลุ้มใจกลุ้มใจและอยากจะทำอะไรให้หายกลุ้มใจคนส่วนมากนึกไม่ถึงคือความอยากหายกลุ้มใจนี่แหละเป็นเรื่องเดียวกับที่พระพุทธเจ้าสอนคือเรื่องการหลุดพ้นจากความทุกข์นั่นเองเรื่องการหลุดพ้นนี่คนทั่วไปไม่ควรมองให้เป็นเรื่องไกลตัวหรือสูงส่งเกินไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเองใครมองเช่นนั้นเรียกว่ามองผิดมากไม่เข้าใจศาสนาพุทธเพียงพอเพราะเรื่องการหลุดพ้นจากความทุกข์เป็นเรื่องเดียวกับการอยากหายกลุ้มใจซึ่งเป็นเรื่องโดยตรงของมนุษย์ทุกคนไม่สนใจแล้วว่าจะเป็นคนกิเลสน้อยหรือมากคนยิ่งมีกิเลสมากก็ยิ่งอยากหายกลุ้มมากกว่าคนกิเลสน้อยจึงควรให้ความสนใจเรื่องหลุดพ้นมากกว่าคนกิเลสน้อยเสียอีกเอานะอ้อมเมื่อเธอเข้าใจได้ว่าการอยากหายกลุ้มใจกับการอยากหลุดพ้นจากความทุกข์เป็นเรื่องเดียวกันแล้วทีนี้เราก็เข้ามาสู่เนื้อหาของการทำให้หายกลุ้มใจได้แล้ววิธีการทำให้ตนเองหายกลุ้มใจก็ต้องกลับมาพูดเรื่องแมวกับหนูอีกเราเปรียบเทียบใจให้เป็นแมวที่ชื่อทอมในขณะที่ความคิดความรู้สึกเป็นจิตหรือหนูที่ชื่อเจอรี่คอยดูคำเหล่านี้ให้ดีนะสิ่งที่ทำให้เรากลุ้มคือความคิดความรู้สึกที่นำปัญหาร้ายๆเข้ามาในบ้านของใจฉะนั้นทุกครั้งที่เราพูดคำว่ากลุ้มใจก็หมายความว่าหนูอันธพาลเจอรี่กำลังเอาค้อนทุบตีแมวทอมที่ผอมกระร่องอยู่ทอมไม่มีทางสู้เพราะอ่อนแอมากนี่คือสภาวะที่จิตกับใจอยู่ติดกันอย่างเป็นกะละแมแยกไม่ออกพอความกลุ้มหรือหนูเจอรี่เข้ามาในใจปุ๊บจิตกับใจเหมือนเป็นหัวแม่เหล็กต่างขั้วมันดูดเข้าหากันอย่างทันทีทันใดไม่มีแรงต้านเลยจึงเกิดสภาวะจิตใจค คนไทยเราจึงใช้ศัพท์คำว่าจิตใจอย่างติดกันเพราะนี่คือสภาวะที่คนเรารู้สึกได้เมื่อจิตเป็นความคิดความรู้สึกที่พัวพันกับปัญหากลุ้มๆแล้วจึงเกิดสภาวะกลุ้มใจฉะนั้นใครที่อยากหายกลุ้มใจก็ทำตามตัวหนังสือเลยทีเดียวคือทำให้ตัวกลุ้มหายไปจากใจหรือทำให้หนูเจอรี่ไม่ทุบตีแมวทอมหรือไล่แขกออกจากบ้านของใจหรือทำให้จิตแยกหลุดออกจากใจเพื่อใจจะได้เป็นอิสระจากจิตอย่างเต็มที่ไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่ว่าจะพูดเปรียบเทียบอย่างไรคำเหล่านี้คือเรื่องเดียวกับที่พระพุทธเจ้าพร่ำสอนให้คนแสวงหาความหลุดพ้นจากความทุกข์นั่นเองและวิธีการที่จะทำให้ถึงความหายกลุ้มใจคือต้องทำสมาธิหรือฝึกเรื่องการมีสติอยู่กับฐานนั่นเองตอนนี้อ้อมกำลังทุกข์หนักและกลุ้มใจมากบอกว่านั่งหลับตาทำสมาธิไม่ได้ฟุ้งซ่านมากใจไม่ยอมสงบถ้าเช่นนั้นก็ไม่ต้องไปนั่งหลับตาที่เธอสงบไม่ได้เพราะหนูเจอรี่พาลูกน้องทั้งกองทัพเข้ามาในบ้านใจของเธอเธอไม่มีทางสู้กับมันหรอกฉะนั้นเราขอแนะนำให้เธอทำวิธีการที่เราเคยทำมาหลายปีแล้วคือไม่ต้องพยายามไปไล่แขกอันธพาลออกจากบ้านของใจเพราะมีมากเหลือเกินขอให้พยายามเชื้อเชิญแขกดีๆเข้ามาในบ้านก่อนอย่างน้อยแขกดีๆจะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นแขกดีก็คือความคิดดีหรือจิตดีๆนี่เองในภาคปฏิบัติจริงๆเราอยากแนะนำให้เธอท่องคำว่าพุทโธหรือทำอะไรก็ได้ที่มีความหมายต่อเธอคำว่าพุทโธคือแขกดีในที่นี้สำหรับเราเคยใช้คำว่าหย่าลูกอยู่นานหลายปีตอนนี้ยังคงใช้อยู่บ้างเมื่อวันไหนที่หนูเจอรี่คิดจู่โจมเราที่จริงเรามีใช้หลายคำส่วนมากเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับการไล่เจอรี่ออกจากบ้านใจของเราทั้งนั้นเช่นคำว่าออกไปก็ใช้บ่อยเป็นคำที่ถูกกับสภาวะที่เราต้องการให้เกิดคือการดีดความคิดออกจากใจเราคำเหล่านี้แหละที่ภาษาพระเขาเรียกว่ามนหรือมนตราชาวฮินดูเขาใช้คำว่าโอมการท่องมนหรือสวดมนก็เพื่อเหตุผลนี้คือเชื้อเชิญแขกดีๆเข้ามาในบ้านเราเพื่อกีดกันให้แขกไม่ดีออกจากบ้านเราไปมนตราของเราไม่เป็นคำพระเลยและบางครั้งเราพูดอย่างดุดันมากด้วยเช่นเมื่อตาใจเราเห็นความคิดที่ไม่ดีปุ๊บเราจะพูดสวนออกไปทันทีอย่างดุดันเหมือนแมวดุที่เห็นหนูโผล่หน้ามาให้เห็นเท่านั้นก็กระโดดเข้าไปตะปบหนูเขี่ยมันทิ้งอย่างไม่ใยดีทันทีอ้อมยังอาจจะทำเหมือนเราไม่ได้เพราะแมวทอมยังไม่แข็งแรงฉะนั้นท่องคำว่าพุทโธไปก่อนแม้จะดูไม่มีผลอย่างไรในตอนต้นๆก็อย่าท้อถอยท่องไปเรื่อยๆต่อไปในอนาคตก็จะเก่งและทำได้เหมือนเราเช่นกันวิธีการท่องบนมนตรานี้เธอไม่จำเป็นต้องปลีกตัวไปนั่งเงียบที่ไหนเลยคนเราเวลาฟุ้งซ่านมากอย่าไปนั่งหลับตาทำสมาธิจะยิ่งฟุ้งใหญ่ต้องหางานที่ออกกำลังกายทำไม่ใช่งานใช้สมองอย่างเธอเป็นแม่บ้านก็ทำให้ตนเองยุ่งกับงานบ้านสมัยก่อนที่เราคิดมากฟุ้งซ่านเรามักเข้าครัวทำกับข้าวหรือทำขนมเค้กให้ลูกกินพร้อมกับเปิดเทปธรรมะฟังเป็นการเชื้อเชิญแขกดีๆเข้าบ้านใจเราฉะนั้นในขณะที่อ้อมถูบ้านรีดผ้าหั่นผักทำสวนเธอก็เห็นความคิดที่ฟุ้งซ่านอยู่เห็นก้อนทุกข์อยู่ก็ไม่เป็นไรเห็นนั่นแหละดีแล้วในขณะเดียวกันก็เอาคำหรือมนตราที่เธอเลือกนั่นแหละท่องแทรกเข้าไปในหัวดังๆไม่ต้องออกเสียงท่องไปเรื่อยๆอย่าหยุดการทำเช่นนี้เหมือนการพยายามเชื้อเชิญหรือดึงแขกดีๆทั้งกองทัพบ เบียดแทรกเข้ามาในบ้านที่มีแขกอันธพาลอยู่จนเต็มอัดแล้วแขกดีๆก็เข้ามายากมากถือท่องมนตราไปสักครู่แล้วก็ลืมไม่อยากท่องไม่มีพลังจะท่องมันอยากจะครุ่นคิดแต่ปัญหาที่กำลังประสบอยู่นี่เป็นเพราะแขกอันธพาลไม่ยอมให้แขกดีเข้าบ้านมันจะจับจองบ้านของใจให้เป็นบ้านของมันทั้งหมดคือบังคับให้เธอต้องคิดถึงปัญหาบังคับให้เธอต้องแบกความรู้สึกอันหนักอกฉะนั้นเธอต้องไม่ละความพยายามรันท่องพุทโธพุทโธอย่างทีๆอยู่เช่นนั้นการทำเช่นนี้ก็เท่ากับการเริ่มปลุกเจ้าแมวผอมกระหล่องให้ลุกขึ้นมาต่อสู้ขับไล่กองทัพหนูอันธพาลให้ออกจากบ้านของใจเธอแล้วเมื่อมีการต่อสู้ก็เริ่มมีความหวังแล้วเมื่ออ้อมทำเช่นนี้ได้จึงเหมือนเอาชะตาชีวิตมาใส่ไว้ในกำมือของตนเองเป็นการพึ่งพาตนเองอย่างแท้จริงไม่ใช่เอาอนาคตไปแขวนอยู่กับความหวังอื่นที่ลมๆแล้งๆการท่องมนตรานั้นเธอก็ต้องท่องไปเมื่อใจฟุ้งซ่านมากนอกจากนั้นแล้วเธอต้องหัดคิดอย่างมีปัญญาด้วยว่าถ้าเราคือแมวทอมไม่ต่อสู้กับก้อนทุกข์คือหนูเจอรี่แล้วมันก็มีแต่ตายกับตายเท่านั้นตายตัวแรกก็คือความหมดอิสรภาพทางใจอยู่ไม่เป็นสุขบ้านของเราแท้ๆแต่ถูกแขกอันธพาลบุกรุกจับจองแถมมาทุบตีเราอีกในทุกลมหายใจเข้าออกอย่างนี้ไม่เรียกว่าตายแล้วจะเรียกว่าอะไรตายตัวหลังคือการใช้ชีวิตอยู่อย่างสังกตายอยู่อย่างมืดๆสุกๆดิบๆแม้มีความหวังเช่นหวังอยากรวยอยากเด่นอยากดังอยากประสบความสำเร็จในชีวิตก็เป็นความหวังลมๆแล้งๆที่ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาชีวิตจริงๆเพราะปัญหาชีวิตอยู่ที่ความหมดอิสรภาพทางใจแต่กลับไปหวังรวยหวังอยากไปเที่ยวเมืองนอกหวังมีชื่อเสียงแล้วมันจะไปเกี่ยวอะไรกับการกอบกู้อิสรภาพทางใจของเราล่ะส่วนมากหวังแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะได้สมหวังเสมอไปที่ไหนคนบางคนที่รู้ว่าไม่สามารถสมหวังได้ด้วยความสามารถหรือวิธีการสุจริตของตนเองจึงหาวิธีทางที่ทุจริตเพื่อตนจะได้สมหวังเราได้ข่าวเรื่องนิสิตนักศึกษาทุจริตเรื่องการสอบโดยใช้เทคโนโลยีของยุคนี้หนุ่มสาวเหล่านี้ฉลาดจึงทุจริตได้เก่งนอกจากรู้สึกภูมิใจที่ตนเองสามารถโกงได้โดยไม่ถูกจับแล้วยังไม่รู้สึกว่าตนเองทำผิดศีลธรรมเพราะคิดว่าทำอย่างไรก็ได้ขอให้ได้เกรด A เท่านั้นพอใจแล้วสิ่งที่พวกเขาไม่รู้คือพฤติกรรมผิดศีลธรรมเช่นนั้นเป็นผลจากการถูกหนูอันธพาลในใจเชิดเอาหลอกเอาเป็นอาการของความหมดอิสรภาพทางใจอย่างสิ้นเชิงแล้วตัวเองก็ไม่รู้ถูกหนูอันธพาลหลอกว่าตัวเองเก่งเสียอีกคดโกงอาจารย์ได้โดยไม่ถูกจับที่จริงเด็กขี้โกงเหล่านี้แม้มี IQ สูงแต่เขาก็ไม่รู้ว่าตัวเองยังโง่อยู่นี่แหละคือผลพวงของระบบการศึกษาที่ไม่รู้เรื่องการรับสัมผัสทางที่6มัวแต่ยัดเยียดความรู้ใส่หัวคนหนุ่มสาวโดยไม่ได้พยายามช่วยพวกเขากอบกู้อิสรภาพทางใจของตัวเองเลยปัญหาจึงลามปามพฤติกรรมเร็วซามของหนุ่มสาว IQ สูงเหล่านี้จึงเป็นผลพวงของใจที่ถูกศัตรูอัดเอาตายแล้วไม่มีอนาคตหรอกสร้างเวรสร้างกรรมต่อไปอีกฉะนั้นตราบใดที่คนเราไม่มีอิสรภาพทางใจอย่างแท้จริงแล้วก็มีแต่ตายกับตายลูกเดียวเท่านั้นแล้วเมื่อปัญญาชนที่จะมาบริหารประเทศชาติในอนาคตเอาศีลธรรมมาเหยียบเล่นจนป่นปี้เสียเองเช่นนี้ใครจะมาเป็นพ่อแบบแม่แบบให้ลูกหลานไทยอนาคตของชาติบ้านเมืองจะไปรอดหรือนี่เป็นเรื่องที่นักการศึกษาไทยและนักการเมืองไทยต้องคิดมากว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรทางเดียวที่ทำได้คือต้องแก้ระบบการศึกษาทั้งหมดต้องให้เด็กๆรู้เรื่องสติปัฏฐาน4ให้รู้เรื่องการต่อสู้ระหว่างทอมกับเชอรี่แน่นอนนี่เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะระบบการศึกษาไทยเป็นระบบคิดตามฝรั่งนี่จึงเป็นปัญหาของโลกของมนุษยชาติ ม่ใช่คนไทยเท่านั้นเราจึงบอกว่าเรื่องการหายกลุ้มใจหรือการหลุดพ้นจากก้อนทุกข์เป็นเรื่องของทุกคนไม่ใช่เรื่องของคนเข้าวัดเท่านั้นเพราะท่านไม่ยอมสู้สงครามภายในนี้แล้วก็มีแต่ตายลูกเดียวเท่านั้นน่าสงสารมากฉะนั้นเธอต้องเริ่มลุกขึ้นมาสู้และต่อกรกับสงครามภายในใจของเธออย่างจริงจังแล้วต้องพยายามเอาชนะความฟุ้งซ่านโดยการท่องบทมนตราในขณะที่ทำงานบ้านอยู่ท่องจนสมองล้าท่องจนเหนื่อยถ้าเธอทำได้แล้วความฟุ้งซ่านและก้อนทุกข์จะค่อยๆ คลายตัวออกไปเมื่อแขกดีๆพยายามดันและแทรกตนเองเข้ามาในบ้านใจแล้วเพราะเนื้อที่บ้านมันจำกัดแขกอันธพาลบางตัวมันจึงถูกผลักดันออกจากบ้านใจไปความคิดความรู้สึกที่หนักหน่วงจึงค่อยๆหลุดออกจากใจทำให้รู้สึกดีขึ้นบ้างเธอก็ทำไปอย่างนี้จนกระทั่งใจรู้สึกสบายเบาขึ้นถึงตอนนั้นจะหยุดท่องก็ได้ถ้าจิตทุกข์หรือความฟุ้งซ่านโหมกลับมาอีกก็ทำเช่นนี้อีกท่องบทมนตราขับไล่หนูอันธพาลออกจากบ้านด้วยวิธีนี้อีกวิธีนี้เหมาะกับการขจัดความคิดฟุ้งซ่านขอให้จำไว้